a hovorím, tak nie som si niekedy istý, či sa neopakujem. Tak sa vám možno dopredu ospravedlňujem, ak by som sa v niečom zopakoval. Ja zvyknem hovoriť ľuďom, že tvárte sa, že to počujete prvýkrát. A nie som si istý, takže vám len chcem povedať jednu takú ilustráciu, ktorú by som rád začal dnes ráno a ktorá mi pomôže potom približiť to, o čom chcem hovoriť. A som to niekde čítal, zrejme je to vymyslený príbeh, ale myslím si, že niečo do seba má, že vraj ten najvyššie postavený zlý duch v pekle, neviem, ani nepotrebujem mu dávať žiadne meno, si zavolal svojich najšikovnejších generálov a hovoril im, že majú vypracovať takú stratégiu, aby čo najefektívnejšie zvádzali kresťanov a aby ich dostali ďaleko od Boha. A tak, že vraj traja z nich boli takí najšikovnejší a každý jeden z nich mal prísť po nejakom čase, aby priniesol nejaký výsledok a tak. A keď prišiel, predstúpil prvý pre tohto generála, tak mu hovorí, že veľa som rozmýšľal a prišiel som na to, že najefektívnejšie, keď budeme útočiť kresťanom na to, čo majú. Lebo oni sa modlia k Bohu, že Bože, ochraň ma a tak ďalej, dávame sa ti, slúžia mu. A potom, keď im zaútočíme na ich vlastníctvo, na to, čo majú, tak potom oni začnú reptať, že Pán Boh nás nechráni a tak ďalej. A tým pádom ich dostaneme ďaleko od Boha. A tento generál to počúva, hovorí, že no, zaujímavá myšlienka, tak si zavolal druhého, že vypočuj aj toho. No a tento druhý hovorí, že myslím si, že mám o trošku lepší nápad ako ten môj predchodca a poviem ti prečo. Lebo keď som tak pozoroval ľudí podrobne, tak som zistil, že tým, že žijú vo vzťahoch, tak takmer je nemožné, aby jeden druhému občas niečo, už či to nepovedal alebo nešľapol nejako na ten otlak alebo čo. A ľudia sú citliví a tak si myslím, že ja by som sa zameral, že bolo by správne, keby sa zameráme a celú našu sílu sústredíme na to, že by sme ľuďom pripomínali všetky tie veci, ktoré im možno tí iní urobili, aby vyplávalo do ich srdca taká horkosť, taký a budem ich klamať, že môžu Boha aj tak milovať, ale nemusia svojho blížneho až tak milovať. A tým pádom, tým, že oni si budú myslieť, že na vzťahu s Bohom to nič nemení, tak to je len otázka času, ako ich dostaneme ďaleko od Boha. A tento šéf to počúva a hovorí, že no, zdá sa mi, že je to o niečo, mohlo by to byť efektívnejšie, je pravda toho, ako ja sledujem, tak áno, tie vzťahy, to je citlivá vec, možno keby na to zautočíme, že sme mohli byť efektívni. No a nakoniec predstúpi tretí a hovorí, ja mám lepší nápad, myslím si, ako tí moji predchodcovia, pretože som veľa rozmýšľal, sledoval ľudí a tak, a som prišiel na to, že veľmi ľahko podceňujú veci. A ja navrhujem, generále, že by sme celú našu silu zamerali na to, že by sme ľuďom hovorili, že ešte majú čas. Nie, že nemajú niečo urobiť, nech to robia, ale povieme im, že nemusia to teraz urobiť. Napríklad, že ak nemajú vysporiadané veci, že ešte to má čas, môžu to potom niekedy riešiť. Alebo že slúžiť, že potom, keď, neviem, ešte majú pred sebou možno nejaké veci a potom, keď to dorobia, potom ti budú slúžiť. Keď sa, ako keby nech to odkladajú na potom. Čo ty na to? A tento generál to počúva a hovorí, že vieš čo? Myslím si, že ty budeš veľmi úspešný. A preto navrhujem všetkým, aby sme sa preorientovali na toto a takto budeme kresťanov, veriacich ľudí klamať a zvádzať. Je to ilustrácia, ale myslím si, že niečo má do seba. Myslím si, že nie nebezpečnejšieho alebo vážnejšej situácii, ako keď podceníme, ako keď netrafíme to načasovanie, alebo keď oddialujeme veci s tým, že myslíme si, že možno na budúce, možno o týždeň, možno o rok a to možno nikdy nemusí prísť. Poprosím spustiť prezentáciu a budem pokračovať v tom, čo som už načal a chcem vám povedať, pozeral som jeden internetový portál, ktorý zverejnil jeden prieskum a tento prieskum bol zameraný na to, že venoval sa, že koľko času a kde strávi priemerný človek, môžeme povedať, na Slovensku, ktorý sa dožije zhruba 60-70 rokov. Je to zrátané, že ak niečo robíš pravidelne, vymyslím si jednu hodinu denne, tak za rok asi koľko a potom sa to rozpočíta na dni. Myslím si, že to môže byť veľmi zaujímavé. Poprosím posunúť. tú prezentáciu, je to tu. Prvá vec, možno veľmi zaujímavá, je, že začnem takým ľahším, že približne, neviem, či viete, to je zaujímavé, že približne 4 mesiace zo života sa človek smeje. Priemerný. Keď sa pozriete na Bennyho, on aj teraz sa smeje, čiže on to má možno aj 2 roky, ale priemerný človek tie 4 mesiace sa smeje. Ideme ďalej. Podľa všetkého, že vraj ženy stravia upratovaním 1 rok a muži o polovicu menej. Neviem prečo. To je zaujímavé. Ďalej, že vraj až 2,5 roka z celého života strávime v kúpeľni. Neviem, čo všetko tam robíme, môžete si domyslieť. Ďalej, zhruba 2 až 3 roky z celého života zaberie ľuďom varenie, samotné varenie, a potom, že vraj jedením strávia 4 roky. Takže dokopy okolo 6 rokov venujeme len tomu, že dávame do seba, tlačíme. Ďalej. Šoferovaním priemerný človek stráví približne 4 roky. Samozrejme, odmyslíme Tomáša, ktorý stráví úplne iné číslo. Ale teda priemerný človek 4 roky, z toho 3 mesiace stojí v zápchách. Len na semafore, alebo v zápche, alebo len čaká. Ďalej. Podľa všetkého štatistika hovorí, že priemernému človeku, samozrejme nemyslím tých niektorých šikovných chlapcov a dievčatá, že priemernému človeku zhruba 4 roky zoberie telefón, smartfón. To, že ťukáte, že si napíšete správu, že zvoláte a tak ďalej. Zasa niekto to môže mať úplne, že nadpriemer, ale priemerný človek 4 roky života len je na telefóne. Ďalej. Vraj. Nehnevajte sa, to štatistika, nič v tom nemám. Vraj ženy strávia 8 rokov života nakupovaním a jeden celý rok rozhodovaním sa, čo si oblečú. Pôjdem radšej ďalej, rýchlo. Televízii venujeme v priemere 9 rokov života. Hovorím zasa výskum, ktorý nejako tak všeobecne, možno je tu niekto, kto by mohol povedať, že je toho veľa, oveľa viac, alebo niekto možno nemáte telku, len priemerný človek zhruba 9 rokov života sedí pred telkou a pozerá do toho monitoru. Ďalej, práca, robota, zaberie zhruba 10 rokov života. Zasa nejaký priemer. Veľmi zaujímavé bolo, že surfovanie na internete alebo pozeranie si veci, hľadanie receptov, to je jedno, zoberie 11 rokov života priemernému človekovi. To som bol prekvapený, že viac ako samotná robota. 11 rokov života ti zoberie práca. No a teraz to najviac, spánok. Tak podľa všetkého spánok v priemere zhruba 25 rokov života prespíme, keď to zrátame. No, nehovorím, že máme šetriť na spánku, aby sme ten rok ušetrili, ale určite je veľmi zaujímavé, pre mňa teda ma to oslovilo a som ma to zaujalo a som rozmýšľal, že ako by vyzeral môj, možno aj tvoj, ten rozpis, keby bol takto, ako sme to pred chvíľou ukázali na tom plátne, že ako by, čo by tam prevládalo? Možno by si mal, že 7 rokov života strávim modlitbou, alebo neviem, 3 dní. Že je zaujímavé vidieť, že všetko okolo nás, čo nás obklopuje, sa snaží, sa uchádza o náš čas a o našu pozornosť. Neviem, či ste si všimli, ale absolútne všetko okolo nás. A čas nám veľmi rýchlo beží. Vždy, keď sa rozprávam s ľuďmi, tak hovoria, ako rýchlo to ubehlo. A ešte len teraz bolo nový rok 2018, 2019, ešte nedávno som bol toto a už teraz ako rýchlo to ubehlo. Čas strašne rýchlo beží a telefón je vynikajúci taký element, ktorý kradne čas. Internet, ja som bol prekvapený, že viac ako robota. Príde človek unavený z roboty, často asi ešte pozrie, neviem čo, ale nazbiera sa toho tak, že to môže presiahnuť celkový čas strávený v robote, počítačové hry. Neviem, či je tu niekto, koho sa to týka. A bol by som rád, keby nie. Keby náhodou, tak chcem povedať, počítačové hry ti nedajú nič a zoberú ti všetko. A len počítačové, aj na telefóne. Jednoducho, okrem toho, že ti ničia oči a krádnu tvoju pozornosť a tak ďalej, nič ti nedávajú absolútne. Je to vynikajúci nástroj, ktorý ťa dokáže natoľko zamestnať. Hovorím zo skúsenosti, ja som hrával kedysi, keď som ešte chodil na strednú školu, dokonca tak, že po nociach som mal krvavé oči, proste som musel, ten zelený pánači, ktorý tam behal, mal 7 životov, to som bol ja, a musel som to celé vyhrať a potom neviem prečo. A viem, aký proste išiel som spať, všetko bolo vypnuté, som len tak stiahol, aby náhodou naši si nevšimli, že ešte svietím, a som proste ťahal do 4. do 5. ráno, potom som mal vstať o 7. alebo 8. ísť do školy. Jednoducho, bol som nejaký čas v tomto a viem, že to dokáže neskutočne pohltiť človeka a dokáže ho to natoľko zamestnať, že ho úplne vycucne. A teraz napojím sa na toto. Pred týždňom a pol zhruba sme hovorili, a sme hovorili trošku o, som taký, urobil taký úvod, ak to môžem nazvať, že vízii. A ja by som sa k tomuto späť vrátil, lebo tam som niečo povedal, niečo v tom zmysle, že každý človek by mal vedieť, prečo je v zbore, teda prečo je tu a prečo som tu ja a prečo sme tu ako zbor. To sú také dve základné veci, ktoré si myslím, že potrebujem mať v tom veľmi jasno, každý jeden z nás. Bol by som rád, ak by sa to podarilo. A keďže sú to dve rozdielne otázky, prečo si tu ty ako človek a prečo je tu zbor ako taký, tak ja by som to dnes si dovolil rozdeliť na dve časti. Teda najskôr dnes budem hovoriť, prečo som tu, prečo sme tu, my ako jednotlivci, a budúcu nedeľu by som rád hovoril o tom, prečo sme tu ako zbor. Takže pôjdem do tej prvej časti. A ja teda tie vaše motívy nepoznám. Neviem, prečo ste tu úplne, ale som sa zasmial. Minule som počul niekoho, ako hovoril taký príklad, že niekto, viete, že nekaždý má také zhromaždenie, ako máme my, niekde majú len prenajaté priestory. A v nejakej sa to ani nepodobá možno na zhromaždenie. Prenajatá priestora, alebo kancelária, alebo niečo. No a teraz, že niekto niečo hľadal a pomýlil si dvere, prišiel do zhromaždenia, si tam sadol, chvíľku si myslel, že je tam, kde aj chcel byť, ale až potom zistil, že nejako tematicky mu to nedáva, až zistil, že sa ocitol na zhromaždení, že bol niekde úplne inde, lebo pomýlil si jedné dvere, vstúpil do vedľajšej miestnosti. A neviem, predpokladám, že v náš prípad toto asi tomuto nehrozí, pretože asi tu nehrozí, že ste si pomýlili dvere, pretože máme tak modlitebnú stávanú, že keď niekto sem trafí alebo príde, tak asi nezabludí len tak. No, ale toto možno nie je prípad. Zasa som sa zasmial na takú situáciu, kedy rodičia boli zhrození, keď zo školy hovorili, učiteľ hovorí, že viete, že váš syn sa chce stať smeťarom. A boli zhrození rodičia, že náš syn sa chce stať smeťarom, toľko do ňu investujeme a tak ďalej. A potom si ho posadili doma a pýtajú sa, prečo sa chce stať smeťarom. A on hovorí, že no, že smeťari pracujú len útorok. Že aj on chce byť smeťarom, aby len raz do týždňa pracoval. Mal zlé informácie. Ja si myslím, že ani jeden z vás tu dneska nie je preto, že má zlé informácie. Teda neviem, zistíme za chvíľku. No ale ja by som rád teda sa vrátil k tej otázke, prečo sme tu v tomto zbore? Prečo ste tu dnes? Domýšľam si, že mohla by byť odpoveď mnohých taká, že však som sa tu narodil, alebo som sa sem presťahoval, tak keď som uveril v Pána Ježiša, tak čo, budem chodiť do Popradu? Však jasné, že chodím sem do ACčka, alebo ja neviem, alebo možno niektorí chodia k bratom baptistom. Však sme odtiaľto, tak sme tu prirodzene chodíme. Ak je toto tvoja odpoveď, neviem, ale ak by si sa s touto odpoveďou ty stotožnil, tak potom chcem povedať, že to, že si sa tu narodil, že to nie je náhoda. A aj to, že si sa sem presťahoval, prisťahoval, priženil, pri neviem čo, tiež nie je náhoda. A tým pádom, aby sme mohli odpovedať na otázku, možno prečo som tu v Nesvadok alebo v tomto zbore, tak ešte možno skôr potrebujeme odpovedať na otázku, prečo som vôbec tu na tejto zemi. A týmto by som teda začal. Prvá vec, ktorú som cítil potrebu povedať dnes, a budem to možno viackrát zdôrazňovať, že ty nie si nehoda ani náhoda. Naši rodičia, a možno vaši rodičia, vyrastali v úplne iných podmienkach, ako vyrastáme my alebo vy. A chcem vám povedať, že často nemali toľko informácií o mnohých veciach, ani o výchove detí. A možno ani nemali kapacitu v tom uprostred toho režimu, v ktorom žili, nemali kapacitu nejakú veľkú pozornosť venovať vám ako možno deťom, keď ste boli. A možno mnohí z vás ste ani nepočuli nikdy, že vám to rodičia povedali, že oni vás majú radi a že sa tešili z vás a že ako babetka sa o vás starali a otrhli od svojich úz a dali vám a majú vás radi. A toto mnohých ľudí, ktorí toto v detstve nezažili, tak neskôr vyvoláva to, že majú s týmto problém a myslia si, že sú tu len možno tak. Je to nehoda. A tak rodičia do seba zahľadili a proste nejako som tu a nejako to treba doklepať a bude niečo. Chcem povedať, že v Božom slove je napísané, že všetky tvoje dni boli zapísané v jeho knihe a boli určené skôr, než ktorýkoľvek z nich nastal. Je to Žalm 139, 16. verš o tom hovorí. Boh o tebe vedel skôr, ako si sa narodil. A možno ti to rodičia neopakovali a nehovorili a neviem, do akej miery si to počul alebo nepočul, ale ty nie si nehoda, nie si náhoda, ty si chcený, si chcená. Brat a sestra, mnohí s týmto tiež majú problém si uvedomiť, že oni sú chcení. Bože slovo hovorí, Žalm 139, 13. verš, on ti stvoril ľadviny, hovorí, to je také krásne, zdôrazňuje to telo človeka a hovorí, že ešte v matkinom živote on ťa utkal. Vieš si predstaviť, že ešte ty si ani nemal vedomie, že ani si nevedel, že existuješ, si nerozumel sám sebe, že toto som ja, toto je moja ruka, proste si bol tak, ešte si sa len tvoril a tam ťa Boh starostlivo, hovorí Božie slovo, tvoril, utkal. Ako keď niekto štrikuje, očkuje a proste tak starostlivo sa tomu venuje, podobne takto ťa Pán Boh tvoril. To znamená, že ak si tu, na tejto zemi, tak Pán Boh o tebe vedel a Pán Boh ťa starostlivo tvoril a nie si len tak na pohodenie, si chcený, si chcená. Mnohí majú problém možno rozumieť tomu, že nielen, že idem ďalej, sú milovaní. Že si milovaný, si milovaná. Nemáme silnejší výraz ako Jan 3,16, ktorý toto hovorí, že Boh tak miloval, že dal svojho syna za teba. Aby jeho syn prišiel, zomrel, stál z mŕtvych a všetko to urobil, aby bol najviac, ako sa len dá, možno pokorený a aby si ty nemusel zomrieť, pretože ťa miloval. Boh otec ťa tak miloval, že dal svoj to najvzácnejšie, čo mal. Máš hodnotu. Máš obrovskú hodnotu v Božích očiach. Keby som tak premyšľal, viacerí z vás tu máte malé babetka. Chcem sa vás opýtať, máte rádi tie svoje babetka, pretože robia veľa dobrých vecí? Neviem, ktorý máte, alebo ktorý ste mali. To, je to preto, že robia dobré veci však? Preto ich máte radi. A dnes, viete, Pán Boh nás miloval skôr, ako sme stihli urobiť niečo dobré alebo zlé. To je jeho ako keby taký ten... Od začiatku nás miloval. Ešte sme, mnohí, asi všetci sme boli jeho nepriateľmi ešte predtým. Kým sme mu odovzdali svoj život, mnohí sme mu zlorečili a robili sme zle a vysmievali sme sa mu. Uražali sme ho. On nás už dávno predtým miloval. Tak ako ty miluješ dieťa len preto, že je tvoje. Nie preto, aj občas ti to zaberie mu vymeniť nejaké veci a tak, ale je tvoje a miluješ ho. Rovnako Pán Boh miluje teba, pretože on ťa stvoril a jednoducho celý, by som povedal, život, kým tu žiješ, tak Boh sa, ako keby tých ľudí oslovuje a chce sa im dať zjaviť. Niektorí ho celý život úspešne ignorujú a vysmievajú sa a rozhodnú sa ísť cestou bez neho, ale sú takí, ktorí zareagujú na jeho lásku a mnohí z vás, ale možno všetci z vás, nepoznám úplne každého, ale ste tu preto, že ste zareagovali na jeho lásku. Ty si milovaný, milovaná. Keby sme toto dokázali úplne pochopiť, tak by sme sa rozľali ako vedro vody, tak by sme možno plakali, by sme boli dojatí, že Bože, až tak, to ma miluješ. Áno. Ty si vzácna pre neho. Bože, slovo Zachariášovi hovorí, lebo takto hovorí Hospodin zastupov. Kto sa vás dotkne, dotýka sa zrenice môjho oka. Hovorí o izraelskom národe, hovorí o národe, ktorý bol jeho národ. A my dneska sme skrze Ježiša Krista súčasťou jeho ľudu. Vieš si predstaviť tvoju zrenicu, tvojho oka. Je to najcitlivejšie miesto asi. Môže sa ťa niekto dotknúť tu, ale nedovolíš niekomu, aby ti len tak štuchol do oka. Boh hovorí, že kto sa teba dotýka, takto sa dotýka zrenice môjho oka. A to neznamená, že preto, že si mladý, že si starý, že máš neviem čo. jednoducho preto, že si jeho. Ak si jeho, tak si natoľko vzácny pre neho, že jednoducho to najcitlivejšie, čo môže byť, čo si viete ako ľudia predstaviť, tak takto starostlivo sa ona stará. Ďalej, vie o tebe všetko, vie, ako sa cítiš a vie úplne, čím prechádzaš. O každom jednom z nás. Ja viem, že každý z nás máme aj chvíle, keď sa máme veľmi dobre a máme chvíle, keď sa máme nedobre. V Božom slove je napísané, že Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Žalm 139. Ty vieš o mne, či sadám, či vstávam i môj úmysel zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, ty už vieš, čo chcem povedať. Prekvapíme Boha niečím? Oznamíme mu niečo nové? Absolutne všetko. Absolutne všetko o tebe vie. Ak si myslíš, že niekedy ti nikto nerozumie, tak ti chcem povedať, že možno, že ľudia ti nikto... Keď niekto povie, že úplne ti rozumiem, tak nie je to úplne pravda. Lebo nikto ti nemôže úplne rozumieť. Lebo nie je stvorený tak, ako ty, neprežíva veci, tak, ako ty, nemá tie skúsenosti, ktoré máš ty. Ale keď Boh povie, že rozumie, tak on je ten, ktorý to stvoril. On je ten, ktorý stvoril pocity, on pozná presné pocity. Pozná, kedy si ty zdrvený, kedy máš chuť, kedy, ja neviem, možno len sa niekde zavrieť a plakať a kedy máš takú radosť, že keby môžeš odpaliť zo zeme, tak by si vyskočil neviem do akej výšky, aby si sa len radovala. Boh pozná všetky tieto pocity, úplne všetko o tebe vie. Absolútne všetko. A tak mu na tebe záleží, Matúšovi 10 je napísané, že tak mu na tebe záleží, že všetky vlasy má tvoje vlasy má spočítané. Ja som si nikdy nedal na mohu ani len svoje spočítať. Ani neplánujem. Ale on vie o každom jednom, keď ti vypadne vlas hlavy, on vie presne. Predstavte si, aká to je starostlivosť, aký záujem z Božej strany o človeka, keď si toto absolútne všetko do detailov má preskúmané. Ďalej, všetky jeho úmysly a zámery, ktoré má Pán Boh s tebou, sú dobré. Toto hovorí Božie slovo. Prečítam opäť veľmi známy text, ktorý sa často opakuje, Jeremiáš 29, 11. verš hovorí, že ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia. Dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. Jeho plán s tvojim životom je dobrý. On hovorí, že má, jeho zámery sú zámery pokoja, budúcnosti a nádeje. Toto pripravil Pán Boh pre svoje deti. Tak potom, ak si na tejto zemi, tak bolo to od začiatku celé v Božej režii. Pán Boh o tebe vedel a mu záleží na tebe. Takto starostlivo sa o teba stará. Moja otázka potom pokračuje a znie, tak keď ma Pán Boh takto miluje, takto mu na mne záleží, takto starostlivo si ma všíma a sa o mňa stará, prečo ma tu možno nechal? Prečo som súčasťou tohto padlého hriešného sveta? Prečo sa mi možno dejú rôzne zlé veci? Prečo to vôbec, toto celé? A aj na toto, ako na všetko odpoveď nájdeme v Biblii. A môžeme si prečítať veľmi známy text. Matúš, 5. kapitola. Myslím, že toto vystihuje veľmi dobre to, prečo sme tu, bratia a sestry. Prečo si tu ty na tejto zemi. Je napísané, že vy ste soľ zeme. Ak soľ stráti slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič sudca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šľapali. Urobím krátku predstavku. Som niekde čítal myšlienky jedného kazateľa, ktorý hovoril, že keby cirkev bola vytrhnutá z tejto zemi, že na zemi by nastal obrovský chaos, pretože by stratila chuť, že tá soľ by tam nebola, že nemalo by to žiaden význam. A ďalej tu je porovnanie, že vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia ju pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Sme soľou a svetlom. Predstavte si, že by z tohto sveta zmizla soľ, slaň a že by zmizlo svetlo. Ako by vyzeral tento svet? Keď bude cirkev vytrhnutá, toto tu nebude. Mnohí prirovnávajú, že bude rôzny chaos a tak ďalej. A možno, že to bude len dôsledok toho, že tu nebude slaň a nebude tu svetlo. A cirkev mnohé veci premodlieva teraz. Keď tu nebude, tak ich nebude premodlievať. A jednoducho diabol bude mať voľnú ruku na to, aby páchal to, čo sa mu zachce. Chcem ti povedať, to, že si tu, na tejto zemi, Pán Boh napriek tomu, že ťa miluje, tak chce, aby cez tvoj život a môj život, to, čo tebe urobil, to, kým si sa ty stal, aby toto isté mohol urobiť aj iným. Aby toto isté sa mohol stať aj pre iných. To znamená, že keď si ty odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi, tak nebolo by to, povedať to tak, drze, alebo smutné, alebo nedobré, keby povieme, dobre, ja som za vodou a čo bude za mnou, mne je to jedno. Ja už viem, že ako mám už vyhraté a tí ostatní nech. To je ich problém. Mali sa narodiť tam, kde ja, alebo mali prísť do zboru so mnou a neprišli, čokoľvek. Môžeme si myslieť, toto nie je ani zďaleka Božie zmyšľanie. Pán Boh miloval nielen teba, ale Boh miluje celý svet, každého človeka a on chce, aby cez tvoj život, aj cez môj život, sa zjavil týmto ľuďom. Čo tým hovorím? Že svet úplne je v diablovej moci. Ja chcem, aby sme si pozreli jedné štatistiky. Tieto štatistiky prinášlo Národné centrum zdravotníckych informácií a hovoria o tom, aká je situácia vo svete. Podľa týchto štatistík hovorí, že to bolo v jeseni napísané, že vlani podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií klesol počet samovrážd úspešne z, teda už ostalo len 506 ľudí sa zavraždilo za ten rok 2000, tuším, že 17 alebo 18, nie som si istý teraz. A je zaujímavé vidieť, že z ktorých 410 mužov. Z 506 osôb 410 mužov spáchalo samovraždu. Je obrovský tlak na mužov. Čím ďalej, tým viac. A niekto povedal, že ak vyhráte mužov, tak ste vyhrali generáciu. Všimnite si, že ako keby v zboroch, keby sme robili štatistiku, vždy je viac žien. Možno sú citlivejšie na Božie slovo, ja neviem, úplne to nerozumiem tomu. Každopádne muži sú často takí možno tvrdší a inak nehovoria možno toľko o veciach, v sebe to tak viac spracovávajú a neviem čo všetko. A jednoducho mnohé veci nezvládajú. Aj tu táto štatistika je veľmi zaujímavá. Z 500, keď 400 máte mužov, ktorých, tak to hovorí o niečom, ten tlak. A diabol vie, že ak dostane mužov, dostal generáciu. Dostal generáciu ľudí. Vyhrajte mužov a vyhrajte generáciu. Ja neviem, sú to štatistiky, každopádne je, to číslo je alarmujúce. Keď za jeden rok vyše 500 ľudí spácha samovraždu, a to sme klesli v štatistikách, už je to lepšie, a zaznamenali pokus 841 ľudí neúspešných. Čo panuje v tomto svete? Aká je nádej, ktorú majú? Viete, my stretáme ľudí na ulici, kdekoľvek, možno sa usmejú, ako sa môže, dobre, a teraz naozaj? A radšej ti nepoviem. Možno sa na prvý pohľad vyzerajú v poriadku, len Pán Boh vie, čo sa odohrá v ich vnútri. A možno stretávate aj ľudí, ktorí naozaj majú teraz dobré obdobie. Ale život, možno sami viete zo skúsenosti, že nie je vždy len o tom, že máte dobré obdobie. Prichádzajú obdobie, keď sa máte ťažko, keď sa dejú veci, keď to je ťažké. Chcem vám povedať, ak my nezasievame evanjelium, tak my vlastne sa miňame toho, prečo sme vlastne tu. Pán Boh nás dal na túto zem, nás nezobral, vlastne nás miluje, tak nás miluje, ale nás nezobral z tejto zemi, pretože chce, aby tú nádej, ktorú sme my zažili, aby sme mohli prinášať ďalej. A chcem vám povedať, v nebi je radosť, a to hovorí Božie slovo, keď niekto odovzdá život Pánovi Ježišovi. Je radosť. Mali ste aj vy radosť, keď ste videli a počuli o niekom, že odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi? Je to tá najväčšia radosť. Ja som možno nemal až tak veľa takýchto príležitostí alebo momentov. Mal som ich pár, ale za každým, keď som videl zmenený život človeka, tak by som bol dal všetko to, čo som dovtedy si myslel, že mám, len preto, aby som možno bol videl ďalšieho človeka, ktorému sa zmení úplne s prepáčením, narúbi život. Úplne sa mu... Človek, ktorý dovtedy možno sa vysmieval, to som mal jeden prípad ťažkého ateistu, ktorý dokonca mal postihnuté dieťa doma a keď som sa mu snažil niečo hovoriť, tak hovoril, aspoň ticho buď, ten Pán Boh musí byť chudák, keď proste moje dieťa, keď ak chcel potrestať, mal mňa potrestať a nie moje dieťa. Veľmi, veľmi to bolo citlivé. A čo som mal povedať? Nič som nevedel na to povedať. Prečo? Ja som nemal odpovede. Ale snažil som sa mu z času na čas pripomnúť, že vieš, že Pán Boh ťa má rád. A možno niekedy sme spolu robili na smene v taxíku a niekedy som možno niečo ponúkol alebo som mu pomohol. A stále som, moje srdce nezahorklo za to, že on, vedel som, že uráža Boha. Modlil, Pane, odpusť mi, on nevie a tak ďalej. Nejaký čas prešiel a tento človek odovzdal život Bohu. A som nechápal, ako bol predtým a potom, ako bol zarytý ateista, ktorý sa hneval, ktorý bol plný hnevu a neviem čo všetkého. Za chvíľku som videl to, že ten človek sa pýta a hľadá a modlí sa. To bola taká zmena, že mne to môj malý mozog, ktorý mám, tak mi ho úplne skratovalo. Nerozumel som tomu. Je úžasné vidieť to, čo Pán Boh môže urobiť. A ty a ja sme tu preto, aby sme priniesli zmenu. Aby sme priniesli a povedali ľuďom o tom, že je tu Ježiš. Ježiš je tým riešením toto. Preto vás veľmi povzbudzujem, kdekoľvek ste, chcem vám povedať, kdekoľvek ste, tak nie ste náhodou. Ak zrovna ste v robote a máte tam nejakých kolegov, tak ani to nie je náhoda, že tých ľudí tam máte. To je, poviem to tak, oblasť, vaša oblasť, kde môžete jednoducho byť tým svetlom a tou soľou. Ak ste, neviem, možno niekto chodí na volejbal, alebo ja neviem, na futbal, alebo niekto chodí ja neviem, na nejaké kružky, alebo niekde. Máte oblasť ľudí, s ktorými sa stretávate. Je to príležitosť. Vidíte v každej situácii príležitosť. Možno podnikáte a stretávate obnosť ľudí. Niekedy tak málo stačí malé semienko zasiať. A možno ten človek sám príde a sa ťa po nejakom čase spýta, ako si to vtedy myslel. Našou úlohou nie je nejako vytvárať natlak na ľudí a priniesť ich a prinútiť ich. Nemôžeš pomôcť niekomu, kto nechce. A našou úlohou je zasievať. Duch Svet je ten, ktorý usvedčuje. Keď ty zasievaš, to je spolupráca Boha s človekom. Ty urobíš niečo a Pán Boh sa postaral ten zvyšok. Ty zaseješ, to semenko tam je a tam je a tam je a príde čas, že niekto iný zase znovu povie a to poleje a jednoducho príde čas, keď to ožije. Oplatí sa. Nikdy neviete, že keby v situáciách, keď ste mlčali, keby hovoríte a možno len málo poviete, niečo maličko, že možno ako by to dneska vyzeralo. Možno aj tu. A nie je ani teraz o to, že naplniť zbor, o to nejde. Ide o to, že meniť situáciu, ktorá je okolo, prinášať nádej. Možno ten počet, ktorý hovoríme v štatistikách, by bol úplne iný. Veď si predstaviť, že aký zúfal je ten človek, keď je schopný toto spáchať, toto urobiť, siahnuť na život a ukončiť všetko. Niekedy tam stačí štipka nádej povedať mu, vieš čo, nemusíš to takto riešiť. Je tu nádej. Daj tomu ešte šancu. Týmto ľuďom, keby niekto v tej situácii povedal možno, by ani jeden z nich nebol to urobil. To bolo krajné zúfale a v človeku to je, že chce prežiť. To je prirodzené. Naozaj to je už ten najspodnejšia úroveň, ktorá sa k človeku stane, keď siahne si na svoj život. Je zaujímavé vidieť, tiež som čítal niekde, že znásobujú sa čísla ľudí, ktorí majú problémy s depresiou. Hovoril mi jeden dobrý priateľ, že v piatok prišla do roboty a v pondelok už sme sa dozvedeli, že cez víkend skončila pod vlakom. Nevedeli sme prečo, potom sme zistili, že mala nejaké depresie a že to takto vyriešila. A mala doma malé dieťa, ktoré ostalo teraz v babkinej starostlivosti. A ona bola taká v pohode, prišla, pozdravila sa, usmiela. Ani by nás nebolo nápadlo, že ona môže mať nejaké problémy alebo čo rieši. Však profesionálne v robote sme riešili veci. Neviete, s kým sa stretávate. Naozaj, niekedy tak maličko stačí povedať a môžete priniesť tú svetelko nádeje do života ľudí. A teraz možno sa pýtate, ako. Ja by som to trošku chcel približiť, ak mi dovolíte. Chcem vám povedať, že dary a talenty, ktoré vám Pán Boh dal, tak to nie je náhoda. Sú ľudia, ktorí majú umelecký dar, že vedia kresliť a krásne kresliť. A každý z vás možno máte iný dar. Ja vám chcem povedať, že viete kresliť, tak niekedy stačí tým darom, ktorým viete kresliť, možno nakresliť nejaký smajlík alebo neviem čo, čokoľvek a dať to niekomu s venovaním, že Pán Ježiš ťa miluje. A ja vám poviem, ja som to raz dostal a dostal som to z besiedky od niekoho a je zaujímavé vidieť, že nebolo to až taká Mona Lisa, hej, akože taká nejaké veľké dielo, ale je zaujímavé vidieť, že to, že niekto za tebou príde, že ti to dá a dokonca niekedy to načasovanie, ako si to Pán Boh použije, je veľmi mocné. Ani nejde o ten samotný, ja neviem, že tam je nejaký pekný usmiaté slniečko alebo čo, ale ide o to, že mám tento dar a venujem to. Božie slovo je napísané, že čokoľvek robme, tak robme v mene Pána Ježiša. Hej, robme ako keby to on robil, lebo ty môžeš robiť niečo vo svojom mene. Ja, David, ti dávam toto. A tým pádom v Davidových očiach ja stúpam, lebo ja som ten, ktorý som voči nemu štedrý a teda moja osoba stúpa. Ale keď robím niečo v mene Pánovom, tak ja sa z toho ako keby vytrácam a Dávid si môže v tom celom vidieť Pána Ježiša, ktorý to robí. A o toto ide. Máš nejaký dar, napríklad kreslíš, tak jednoducho, nech tam je to posolstvo, nielen, že dar, možno daj niekomu niečo pekné nakreslené a povedz, vieš čo, nech ti toto pripomína, že ťa Pán Boh miluje. Tak jednoduché. Úplne jednoduchá veta. Viete, že ten človek v veľmi ťažkej situácii mu toto môže nájsť a znovu mu to pripomínať. Pán Boh ma miluje, on o mne vie. Možno niekto vie spievať, alebo možno niekto dobre zarába. A chcem vám povedať, že v tomto celom tiež je veľmi dôležité, aby sme slúžili Pánovi aj týmto spôsobom. Je kopec núdznych. Možno za každým, keď ti príde možno, ja neviem, veľmi dobrá výplata, rozmýšľaj, Pane, je niekde niekto, komu by som vedel možno čo len maličko z toho celého požehnať. Pre mňa to bude maličko, možno to nebudem cítiť a pre neho to bude obrovské to, že vôbec, že si ho niekto všimol a že niekto ho chce požehnať. Prečo by to robil? Vo svete to nie je normálne. Však aj ja máš ruky, nohy, chceš robiť, tak choď toto si zarobiť a neviem čo všetko. Možno Pán Boh ti dal prepáčte, jedno kolečko viac v hlave a si šikovnejší ako tí ostatní. A jednoducho máš dára, vieš, a možno aj iné predpoklady z rodiny a tak ďalej. Ďaká Bohu za to. Požehnávaj z toho, čo ti Pán Boh dal. Alebo možno rád športuješ. Možno si športový typ a neviem čo. Zober niekoho, kto vie, že je možno doma a možno je taký uťahnutý do seba. Zober ho so sebou. Poď, Lukáš, poď s nami si zahrať, ja neviem, futbal alebo čokoľvek. Zobrieš toho človeka so sebou a si tam pre ňa a venuj sa mu. Nech si vidí, že proste sa o neho zaujímaš. To sú také tie maličkosti, ktoré povedal, no a čo to je, čo to je nič. Áno, maličkostiami to začína. To sú tie nič, takýto nič a ešte nič a ešte nič a potom z toho nič sa nazbiera taká veľká kopa. Alebo možno rád váriš alebo rád ješ, neviem, či má niekto aj takéto obľuby, môžeš niekoho pozvať na obed. A možno niekoho, kto ti to nevie odplatiť. Najradšej takého, kto vie, že zajtra ťa nepozve a urobí ešte väčšiu hostinu. Niekoho možno... A ja som presvedčený, že ak ty sa budeš úprimne pýtať Boha, že Bože, chcem, ja neviem, niekoho pozvať, ukáž mi, daj mi do cesty. Ak ty mi dáš nejakého človeka do cesty, ukáž mi ho, tak ja som presvedčený, že Pán Boh ti to v priebehu možno toho týždňa, alebo ti to tak ako keby tak zrazu zasvieti, že aha, ti to ukáže. Lebo keď úprimne chceme slúžiť a pýtame sa Boha, tak Pán Boh si to použije. Možno ste šikovní v tomto, alebo máte radi deti, tak môžete niekomu pomôcť tým, že mu pomôžete, na chvíľku postražíte dieťa pre toho, kto ho má deň, noc, neviem, niekto 20 rokov doma, tak nie je to vždy ľahké, ale keď niekto na chvíľku, na pár hodín zoberie si babetko, alebo neviem, dieťatko a postraží, pre niekoho to môže strašne veľa znamenať. A konečne môže urobiť to, čo by inak nemohol. Je to malé gesto, skoro nič. Rád upratuješ, pomôž niekomu, kto nemôže, nevládze, možno už mu nedovolí zdravie. Poslúž týmto darom. Je to, ak ti to robí radosť tebe, tak poslúž tým niekomu. Je to dar, ktorý ti Pán Boh dal, nenechaj si to pre seba, dávaj tým darom. A ja som vypichol len niekoľko príkladov, môžem ešte možno, že niekto rád rozpráva, sú ľudia, ktorí, alebo ešte väčší dar je, keď vieš počúvať. Proste možno ísť za človekom a načúvať, rozprávať sa. Sú ľudia, ktorí to zúfalo potrebujú. A niekto hovoril tiež takú situáciu, že bol niekde a niekto v tom celom sa mu ozval. A bolo to pre neho strašne veľa, že si na mňa spomenul. Je úžasné vidieť, že keď naozaj možno máš pocit, že nikto o teba nezakopne, niekto sa ti ozve. A nie preto, že niečo potrebuje, ale preto, že na teba myslí. Pretože si ťa opýta možno, ako sa máš, alebo či začne možno za teba modliť. To sú tie maličkosti. ktoré si Pán Boh rád použije. To sú tie dary, ktoré do vás Pán Boh vložil. Každý jeden z vás, ako tu dneska sedíte, máte nejaký dar. Ja neviem možno o všetkých, o niektorých vidím niektoré veci, ale o mnohých neviem. Máte nejaké dary, ktoré Pán Boh do vás vložil. To neznamená, že všetci to isté. To neznamená, že služba je len o tom, že v nedeľu tu niekto stojí alebo niečo robí. A my ostatní čo? Všetci usilujeme sa kázať, alebo o čo ide? V žiadnom prípade, každý s tým, čo ti Pán Boh dal, čo je to, čo ti Pán Boh dal, tým slúž. A uvidíš, ako Božie kráľovstvo bude rásť, ako sa tie zúfalé situácie, o ktorých rozprávame, začnú meniť. Sú ľudia, s ktorými ste vy v kontakte, vaši susedia, ľudia v robote, ktorým sa ja nikdy nedostane. Alebo ani neviem čo všetko, akú prekážku. Ale vás poznajú už roky. A možno vás aj sledujú už roky. Ste tu, na tejto zemi, inak by vás Pán Boh bol zobral. Preto, aby ste týmto ľuďom prinášali nádej a hovorili o Ježišovi Kristovi. Ak to nerobíte, tak z hľadiska toho, že preto to sme tu, tak miniame čas, strácame čas. Potom len starneme a čakáme na... Neviem, na čo čakáme. Sme tu primárne preto, aby sme prinášali do zúfalých situáciách Božiu nádej, bratia a sestry. Každý jeden z nás. Aj ja, aj vy. Je to, sme v tom spolu. A je, ešte spomeniem, niekto mi raz hovoril, a zámerne nechcem spomínať konkrétne mená, že jeden brat raz hovoril. To je také, že jedna pani povedala. Ale každopádne, vypočujte si tú myšlienku. Ten brat hovoril, že nebojím sa, že ma bude brať Pán Boh na zodpovednosť za veci, ktoré som urobil, ale bojím sa, že ma bude brať na zodpovednosť za veci, ktoré som neurobil. A keď som sa nad týmto zamýšľal, tak chcem vám povedať, má to niečo do seba. Naozaj nie je len o to, čo urobíme, často ide o to, čo neurobíme. Niekto iný povedal, aby zlo zvíťazilo, stačí, aby dobro nerobilo nič. Stačí, že budeme len pasívni. Ach, celé to je zlé. Ach, celé to je zlé. Ale ja nič preto neurobím. Bratia, sestry, Ježiš Kristus nám dal milosť, nám dal nádej, nám dal samého seba a nás nechal tu preto, aby sme my mohli toto, čo sme dostali, dávať ďalej. Preto si ty tu, na tejto zemi. A to, že si tu zrovna v nesvat, tak ty si povolaný pre tých ľudí, s ktorými sa ty stretávaš. Ak robíš v Nitre, tak aj tam máš svoju parketu. Ak robíš neviem kde, všade tam, ak si v zámkoch, všade tam, kde si, máš byť soľou a svetlom. A keď ty urobíš svoju časť, nechaj zvyšok na Boha. On veľmi rád urobí tú svoju časť. On veľmi rád použije si to, čo ty zasieš. Veľmi rád bude usvedčovať ľudí. A Pán Boh vymyslel, že by toto celé ešte umocnil a realizoval cez cirkev. A o tomto budem hovoriť budúcu nedeľu. Ako cirkev môžeme prinášať nádej a ako cirkev môžeme zasahovať možno to naše okolie. Ale teraz chcem ostať len pri tomto, aby sme sa zamysleli sami nad sebou a možno urobili takú reflexiu, pozreli sa sami na svoje životy, či ak naozaj Pán Boh nás nechal na tejto zemi preto, aby to, čo sme sami dostali, mohli dávať ďalej. Robíme to? Ja to robím? Možno ja nie som ten človek, ktorý by som mal odvahu všade, kde som, tak postaviť sa a kázať. Možno nie. Ale možno mám také vzťahy, kde by som mohol možno pozvať len. Len pozvať. Niekedy stačí jedno pozvanie. Prídi v nedeľu do zboru. Prídem ťa čakať. Proste. A možno niekedy z toho vznikne téma, že čo ste tam vydvíhali ruky? Vás niečo bolelo? Alebo tak? Nie, my tak chválime Boha. Chválite Boha? Prečo chválite? A možno z takejto obyčajnej, smiešnej veci vznikne niečo, si Pán Boh použije. Neraz sa mi to stalo. A modlil som sa za ľudí, ktorí neboli uzdravení, neveriaci. Najskôr sa mi bali, že čo, ideš sa za mňa modliť? A povedal, neboj sa. A nič sa nestalo. A tak ja som povedal, Bože, ja som sa pomodlil, ja som viac nevedel urobiť. To ma presahovalo. Ale chcem povedať, ten vzťah s tým človekom sa zmenil odvtedy. Aj to si Pán Boh použil. Moja reputácia, alebo to, že ja riskujem, skláňam veľmi rád, skladám k Božím nohám. A ak si to Pán Boh použije, tak nech si to použije. A keď vyjdem z toho trápne, tak nech vyjdem trápne z toho ja. Mne to je jedno, ale chcem urobiť všetko preto, aby sa Pán Boh mohol oslaviť. A nevždy všetko trafím, a nevždy všetko urobím správne, a niekedy aj pokazím veci. Nepokazí len ten, kto je mŕtvý. Kto žije a niečo robí, tak pokazí veci. A keď aj chcem sa poučiť, chcem možno, ak dať sa k Bohu dispozíciu, taký, aký som, s tým, čo som, nech to Pán použije tak, ako najlepšie vie. Postavme sa k modlitbe. Pane Ježišu, ty nás vidíš a ty vieš presne, aký sme, lebo ty si nás stvoril. A ja ti ďakujem za to, že si nás stvoril dobre. Že si nás máš presne taký, aký nás chceš mať. Aha. Pane Ježišu, ja sa modlím za každého z nás aj teraz. Možno sme neodvážni, nesmeli, nie sme zvyknutí na to a je to také, že presahuje nás to a o tom to je, lebo veci, ktoré zvládneme sami, tak vieme, že často sa na teba ani nespoliehame, lebo si myslíme, že to zvládame, ale tu je presne tá oblasť, kde my zúfalo, Pane Ježišu, potrebujeme, aby sme tak sa spoliehali na teba a aj uvedomovali si, Pane, že bez teba to nepôjde. Ale my sa ti dáme k dispozícii, nechceme, Pane, stráviť tento čas čakaním na dôchodok, ani čakaním na to, kedy vyrastú deti, odídu z domu, alebo kedy sa zasa vrátia, aby nás pozreli, alebo kedy už ma prestane niečo boleť. Pane, my chceme tento čas efektívne využiť, my si uvedomujeme, nám odratáva každú sekundu a my chceme vidieť, Pane, to, že prichádza do rôznych situácií, kde sme, kde sa pohybujeme, prichádza Tvoje svetlo, Tvoja nádej a Tvoja milosť, Pane. A nie je nám to jedno, Pane, záleží nám na ľudí, ktorých máme okolo seba a chceme vidieť v tom celom, Pane, Tvoju slávu a Tvoju milosť, Pane. A tak ja povolám v Tvojom mocnom mene, Pane, aby Ty si prišiel a teraz aj do nás, aby si nám dal možno takéto vedomie, to, aby sme si uvedomovali to, ako veľmi Ti záleží na nás. A ako veľmi rád by si nás použil všade tam, kde sme. Ja ťa prosím, aby si nám ukazoval aj teraz, Pane, tie okolnosti, tie situácie, tých ľudí, tie veci, ktorými môžeme slúžiť, Pane Ježišu, aby si nám pomohol, aby sme to robili a takto robili Tebe česť a radosť, Pane Ježišu. Sa Ti dávame a chceme múdro pracovať s časom, múdro narábať časom, aby Ty si bol oslavený a aby sme mohli, Pane, mať radosť toho, ako Ty meníš okolnosti. Lebo je to o Tebe celé, Pane Ježišu. Ďakujeme Ti, že náš svet si zmenil a ďakujeme Ti, že ešte mnohé životy Ty zmeníš a máš to okolo nás. Mocno menej, Ježiš, sa modlím. Amen.